Solitūdas Maksima veikala drupās šodien vēl gandrīz nekas neliecināja, ka jau rītdien nelaime nesušā veikala pussabrukušajā ēkā ir plānots vērienīgs eksperiments. Pūlaukumā nav smagās tehnikas, un tajā nesteidzīgi strādā tikai viens traktors, kā arī rosās daži strādnieki. Strādnieki un garām ejošie iedzīvotāji, kuri ar medijiem dažus vārdus piekrīt pārmīt vienīgi pie izslēgta mikrofona, stāsta, ka par plānotajiem darbiem neko īpašu nezina. Tomēr valsts policijas kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišiņš stāsta, ka eksperiments praktiski jau ir uzsākts. Šobrīd zem būvkonstrukcijām izvietotās atbalsta konstrukcijas tiek nolaistas nedaudz zemāk.
Tātad šodien sākās Zolitūdes traģēdijas vietā kopņu atbrīvošanas darbi. Tas nozīmē, ka sastatnes, kas šobrīd turēja kopnes, viņas tiek atslabināts un viņa augstums tiek pazemināts uz 2 līdz 5 centimetriem. Tādā veidā ļaujot kopnēm turēt gan savu, gan arī jumta konstrukcijas svaru. Nu, un vienlaicīgi, tad iepriekš jau bija uzstādīta arī nepieciešama aparatūra un ar sensoru un video palīdzību tiek veikts monitorings par tiem procesiem, kas varētu notikt šajās konstrukcijās.
Krimināla policijas pārvaldes priekšnieks arī norāda, ja būvkonstrukcijas pirmo pārbaudījumu izturēs, tad tās tiks slogotas papildus ar uz jumta izvietotu ūdens tilpņu palīdzību.
Ja nekādu lielu svārstību nebūs, tad līdz ar to rītdien tiek plānota papildus spriegošana, lai panāktu to, ka konstrukcijas pārlūst. Un tādā veidā mēs varētu uzzināt to slodzi, pie kuras slodzes tad praktiski tie uzbūvētās būvkonstrukcijas zaudē savu izturību. Noslogots tiks ar ūdeni, ūdens padeves daudzums tiks fiksēts un vēlāk ar matemātiskiem un zinātniskiem pētījumiem, tad arī noteiks tos visus darbības procesus un rezultātus.
Pēc Grišiņa teiktā, šajā eksperimentā iegūtie rezultāti vēl nedos skaidru atbildi uz to, kurš varētu būt iespējamais vainīgais pie notikušās traģēdijas. Tomēr precīza informācija par pūkonstrukciju izturību, kura vēl tiks papildus analizēta, veidos būtisku daļu no kopējās katastrofas ekspertīzes. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.